Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni, 18 ianuarie în calendar, la microfon Liliana Barbăroși. E bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii. Mai întâi, sinopticienii au mai rezervat Republicii Moldova cel puțin 3 zile geroase. Azi, maximele vor fi cuprinse între minus 8 și minus 10. Noaptea va fi minus 15, marți va fi la fel, iar de miercuri temperaturile încep să urce și vor ajunge la 10 grade cu plus spre finalul săptămânii. În 2020, guvernul moldovean s-a împrumutat mult, însă de la bănci, nu în condiții preferențiale de la FMI și Uniunea Europeană. Cum arată perspectivele pentru 2021? Început, iată, cu scumpiri cele la carburanți chiar substanțiale. Și ce șanse sunt ca o mână de ajutor să vină de la Bruxelles, unde călătorește luni și marți noua președintă Maia Sandu. Vorbim despre aceste lucruri azi cu un deputat din platforma DA, Igor Munteanu, șef al Comisiei Parlamentare pentru controlul banilor publici. Apoi, două rubrici matinale, realitatea cu amănuntul despre cine și cum răspunde la întrebare de unde s-a luat coronavirusul și un jurnal de corespondent de la Bruxelles despre tratarea diferită a termenului de liberal. Mai întâi însă, o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața! Aici este Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Președinta Maia Sandu pleacă astăzi, luni 18 ianuarie, în prima sa vizită oficială la Bruxelles. Una din prioritățile discuției cu oficialii europeni fiind de a asigura Republica Moldova cu vaccinul anti-COVID, cum a spus în cadrul unei întrevederi săptămâna trecută cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Petr Mihalco. Maia Sandu a mai precizat că Republica Moldova are nevoie din partea Uniunii Europene de, citez, un răspuns ferm pe termen lung și la consecințele crizei COVID-19, atât pentru sistemul de sănătate, cât și pentru economia țării. Pentru moment, Republica Moldova are o singură sursă de vaccinuri sigură, și anume platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății, prin care va primi circa 20% din vaccinurile necesare gratuit, cu începere din februarie. În plus, România a promis o donație de până la 200.000 de vaccinuri, iar Bulgaria susținea fosta ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu într-un interviu cu Europa Liberă, ar fi dispusă să vândă Republicii Moldova vaccinuri din cele procurate prin Uniunea Europeană. Tot de astăzi, luni, 18 ianuarie, intră în vigoare noua listă actualizată a statelor clasificate drept zonă roșie pentru COVID. Persoanele care vin din aceste state direct sau în tranzit sunt obligate să completeze fișa epidemiologică și să respecte regimul de autoizolare de 14 zile la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Pe listă se află, între altele, Spania, Irlanda, Israel, Statele Unite, Portugalia, Marea Britanie și Irlanda de Nord, în total 26 de state. Opozantul rus Alexei Navalny a fost reținut la Moscova duminică seară pe aeroportul de la Sheremetyev, imediat după aterizarea avionului cu care se întorcea din Germania. Serviciul Federal al Penitenciarilor din Rusia a anunțat că a cerut reținerea lui Navalny, iar până la proces opozantul va sta în arest, a scris secretarea de presă a lui Navalny, Kira Iarmâș. Autoritățile ruse afirmă că Navalny a încălcat flagrant prevederile unei pedepse suspendate cu închisoarea din 2014, care expira la sfârșitul lui decembrie 2020. Dacă tribunalul îl găsește vinovat, Navalny ar putea fi condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. În lumea întreagă, reținerea lui Alexei Navalny a provocat un val de critici și de cereri pentru eliberarea sa imediată și fără condiții. Viitoarea administrație americană a președintelui democrat Joe Biden a declarat că atacurile repetate ale Kremlinului împotriva lui Navalny sunt nu numai un atac la drepturile omului, dar și un afront la adresa rușilor. Secretarul de stat american în exercițiu Mike Pompeo s-a declarat profund îngrijorat de o nouă încercare a autorităților ruse de a, citez, reduce la tăcere vocile critice la adresa Kremlinului. Președintele Consiliului European Charles Michel a cerut eliberarea imediată a lui Navalny, calificând reținerea acestuia drept inacceptabilă, iar țările baltice au dat publicității o declarație comună în care cer noi sancțiuni împotriva Moscovei, acuzată de tentativa de otrăvire a lui Navalny la sfârșitul lunii august 2020 cu agentul neurotoxic Novichok. Acuzație pe care Moscova a respins-o de la bun început. Mai mult, În pofida rezultatelor a 3 laboratoare internaționale independente care au confirmat tentativa de otrăvire cu Novichok a lui Navalny în Siberia, Moscova a refuzat să deschidă o anchetă penală până în acest moment. În Statele Unite, duminică, au avut loc numai proteste reduse și pașnice ale simpatizanților președintelui Trump în capitala federală Washington și în capitalele altor câteva state cheie. Peste tot, prezența forțelor de ordine a fost masivă, de teama unor noi proteste violente ca asaltul din 6 ianuarie asupra Capitolului, provocat de refuzul președintelui Donald Trump de a se recunoaște învins în alegerile din noiembrie și de acuzațiile sale nefondate că alegerile fuseseră fraudate masiv. Inaugurarea noului președinte democrat Joe Biden are loc miercuri 20 ianuarie, ocazie pentru care s-au luat măsuri speciale de securitate pentru o ceremonie care oricum, din cauza pandemiei de coronavirus, ar fi fost una mult mai restrânsă decât tradițional. În Belarus au avut loc noi marșuri de protest duminică în întreaga țară. Protestatarii continuă să solicite demisia liderului autoritar Alexander Lukashenko. Ei cer de asemenea ca cei responsabili de represiunea violentă împotriva manifestanților din ultimele 5 luni să fie trași la răspundere. Manifestările zilnice au avut loc în toată țara de când s-au anunțat rezultatele alegerilor prezidențiale din 9 august și când Lukashenko a fost considerat învingător, deși alegerile nu au fost considerate de comunitatea internațională nici libere și nici corecte.
Au fost știrile dimineții. Mai multe noutăți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo vă invităm să participați pentru prima dată la un sondaj despre Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Liliana Barbăruși e la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, Igor Munteanu, deputat al platformei DA și șef al Comisiei Parlamentare pentru Controlul Banilor Publici, este invitatul nostru din această dimineață cu care discutăm despre perspectivele financiare ale anului 2021.
În anul 2020 au intrat mai puține granturi de 15 ori decât în anul 2014. Economia sau guvernul a reușit să atragă de 15 ori mai puține proiecte de asistență pentru nevoile de dezvoltare ale economiei naționale, respectiv, nefiind granturi, guvernul a trebuit să se împrumute și s-a împrumutat în două feluri. S-a împrumutat cu credite din exterior și s-a împrumutat cu VMS-uri, cu valori imobiliare de stat, transmise sau vândute pe piața internă. Respectiv, în anul acesta, în 2021, va trebui să achităm aproximativ 6% din toate veniturile statului pentru restituirea dobânzilor la creditele luate anterior, ceea ce este o sumă importantă, 2,2 miliarde de lei. În plus, economia națională este afectată de încetinirea creșterii datorită pandemiei și datorită faptului că piețele externe manifestă un consum mai puțin și chiar dacă suntem suficient de bine ancorați la piața europeană, chiar recent ambasadorul Peter Mihalko a Uniunii Europene ne-a adus aminte cât de importantă este deschiderea Uniunii Europene pentru produsele moldovenești, în mărime de peste 67% din toate exporturile ajung pe piața comunitară. Totuși, problema de bază a economiei naționale este competitivitatea scăzută și lipsa de investiții străine directe în economie care ar putea să facă un salt în mentalitatea producătorilor locali, în utilizarea mai bună a forței de muncă și în exploatarea oportunităților pe care economia Republicii Moldova cu siguranță ar trebui să le valorifice într-o măsură mai mare. Trebuie să spunem că în anul 2021 știți că vom avea un buget care a fost adoptat în niște condiții foarte specifice în Parlamentul Republicii Moldova, astfel încât politica fiscal-bugetară care ar trebui să fi fost un document de consens larg în societate, între business și forțele politice din Republica Moldova, s-a transformat într-un document de contradicții și de conflicte. În loc să avem o foaie de parcurs foarte clară asupra priorităților de politică fiscală, noi am avut mai degrabă o tragere a covorului spre interesele oligarhice sau clientelare pe care le-a apărat fostul guvern, guvernul demisiei.
Când și ce dificultăți ar trebui să se aștepte cetățenii să apară în primul rând. Eu mi-amintesc că colegul dumneavoastră de fracțiune, Alexandru Slusari, avertizase la sfârșitul anului că în situația în care banii de la FMI nu vor ajunge în Republica Moldova, iar acești bani nu au ajuns, așa cum bine știm, ar exista risc deja în decembrie-ianuarie să se achite cu rețineri pensii și salarii. Există cu adevărat acest risc? A ajuns în Parlament, poate în comisia noastră, vreo cifră, niște date despre asta?
Datorită felului în care s-a întrerupt sesiunea parlamentară, nu am reușit să colectăm suficiente informații despre această gaură despre care a indicat colegul meu, Alexandru Slusar. Știți foarte bine că ar fi trebuit să ne întâlnim în ultima ședință la examinarea moțiunii de cenzură a guvernului și această ședință nu a mai avut loc în condiții foarte, cum să zic așa, neclare și dictate de voluntarismul președintelui Parlamentului, dar este clar că avem în primele luni de obicei ale anului cea mai mare presiune fiscală, pentru că pe de-o parte există practica unor agenți economici de a fi forțați să-și achite impozitele cu mai multe luni înainte și atunci pentru primele luni, ianuarie-februarie, acest lucru se resimte asupra încasărilor, iar din încasări sunt plătite salariile și alte cheltuieli publice, pensiile, și acest lucru ar putea într-adevăr să existe ca o problemă pentru bugetul de stat. Cu atât mai mult cu cât lipsa unui guvern efectiv, aflarea unui guvern în demisie, va influența și influențează întotdeauna asupra disciplinei fiscale. Nu pot să vă spun o anumită cifră cu cât nu vom, eu știu, nu ne vom putea onora obligațiile, pentru că asta ar fi prea din scurt sau ar putea să fie speculativ, dar cu siguranță avem o asemenea problemă care se repetă an de an. Ianuarie este o lună grea pentru disciplina fiscală și pentru buget. Ceea ce trebuie să spunem însă este că dacă și așteptăm anumite ajutoare din partea Uniunii Europene, ele de asemenea au nevoie de un guvern. Respectiv, orice nu s-ar întâmpla, stabilitatea financiară depinde de existența unui guvern, de crize, de tranziții, de care vreți dumneavoastră. Și acest lucru trebuie să aibă loc concomitent cu alte schimbări în asigurarea disciplinei fiscale, combaterea schemelor de corupție sau de evaziuni fiscale, recuperarea banilor care au fost furați și așa mai departe.
Și în condițiile astea, ce acțiuni poate ar fi cuvenite din partea opoziției, a președinției, ca în 2021 să nu se intre în colaps financiar pe fundalul acestei crize politice?
Singura entitate care poate să prevină o degradare a situației bugetare și a situației economice este, fără îndoială, o structură de guvernare, un guvern care se poate fi efectiv instalat în funcție, dar acest lucru evident, din câte cunoaște zona asta, nu convine tuturor actorilor politici și se merge pe apelarea la din câte am văzut, din sesizarea la Curtea Constituțională pe conștiința politicului de a cere sau de a-și da demisia din actualul Parlament și de a organiza în următoarele 4, 5 ori 6 luni alegeri parlamentare anticipate. Cea mai bună soluție, din punctul meu de vedere, ar fi fost dacă această perioadă de tranziție ar fi fost asigurată de un anumit tip de guvern.
Maia Sandu se află azi și mâine la Bruxelles, a spus că în mod prioritar pentru vaccina anticovid. Eu însă, iată, v-aș întreba, cum vedeți șansele ca Moldova să poată ieși la mal, financiar vorbind, cu sprijin din partea Uniunii Europene, în situația care suntem, deci cu o criză politică probabil mai îndelungată în față, fără banii de la FMI și așa cum stau lucrurile.
Mie mi se pare că anumite tipuri de ajutoare Republica Moldova poate să le primească de la Uniunea Europeană sub formă de omnibus atunci când participă la proiecte de finanțare pe mai multe țări. poate să primească ajutoare umanitare, dar nu poate primi un ajutor mai solid care e așteptat de cele mai importante categorii afectate de pandemie sau de secetate în anul 2020. De exemplu, fermierii își vor aștepta compensațiile sau politica de compensații pentru anul 2020 din partea unui guvern. Guvernul nu a bugetat niciun ban pentru compensații pe anul 2020. Alte categorii care au fost afectate, inclusiv Horeca, de asemenea vor dori să fie asistate. Pentru ca cineva să primească asemenea ajutare, trebuie să intre într-o discuție directă cu Bruxelles și cu agențiile sale și respectiv trebuie să prezinte anumite tipuri de angajamente. Un guvern în demisie nu este capabil, de punctul meu de vedere, să fie suficient de articulat și credibil atunci când solicită asemenea resurse. Și în afară de Uniunea Europeană, evident că sunt și niște bănci internaționale care ar fi putut fi de mare folos Republicii Moldova, chiar și în calitate de sursă de credite, dar pentru asta trebuie să fie un guvern. Deci multe lucruri importante pentru a revitaliza economia și de a oferi un colac de salvare grupurilor private care au suferit pierderi în timpul pandemiei nu vor putea fi accesate în condițiile unei volatilități politice, unei instabilități politice. Pentru rezolvarea acestei probleme trebuie un guvern de criză și ar trebui într-un fel să ne punem un scop foarte clar de a ieși din acest impas instituțional constatat prin sesizările care s-au făcut inclusiv la Curtea Constituțională cât mai degrabă posibil. Dacă nu găsim o rezolvare într-un fel sau altul, fie alegerea anticipată cât mai degrabă sau fie printr-un guvern de criză instalat în timpul cel mai apropiat, s-ar putea ca ajutoarele vitale pentru economie să nu intre în general în Republica Moldova în anul 2021. Ori acest lucru nu este în interesul cetățenilor și nu este în interesul populației.
Eu înțeleg corect că în această privință aveți păreri diferite cu formațiunea PAS.
Este normal că avem opțiuni sau diferențe de stil sau diferențe de accente. Noi înțelegem cât de complicat este să navighezi împreună cu acest parlament spre scopul stabilizării politice și economice, dar adeseori ești împovărat de aranjamentele instituționale și de anumite prevederi constituționale. Doar rezolvându-le poți să fii sigur că ajungi la destinația pe care ți-o propui.
Socialiștii deja au acuzat-o pe Maia Sandu de inacțiune, ceea ce ar provoca criză politică, administrativă, constituțională, de tot felul. Cum priviți dumneavoastră aceste acuzații?
Eu cred că președintele ales, Maia Sandu, are o obligație constituțională de a acționa și de a aplica prevederile constituționale cu privire la desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru și fiind conștientă de faptul că candidații care îi va prezenta s-ar putea să trezească opoziția declarată a coaliției neformate dintre PSRM și Șor sau alte grupuri afiliate. În aceste condiții, fără îndoială că componența pe care ar putea să o atragă după sine candidatul trebuie să fie cea mai bună variantă dintre toate posibile. Și sigur că dacă deputații se vor împotrivi acestei acțiuni perfect constituționale, atunci vor plăti cu mergerea în alegeri anticipate după două tentative nereușite de formare a guvernului. Dar nu ne putem împiedica această prevedere constituțională și de a nu o onora sau de a o aplica. Miza adevărată acestei, eu știu, confruntări de moment în anul 2021 este foarte clară legată de restabilirea unei normalități în guvernarea din Republica Moldova și asigurarea unei perioade în care până la aceste alegeri anticipate este cineva, o entitate conștientă și responsabilă legal de actul guvernării, indiferent câte luni sunt la mine.
Apropo, vă așteptați ca Parlamentul actual să se mai întrunească? Nu? Cum arată perspectiva în sensul ăsta?
Eu sunt convins că acest Parlament se va întruni. Probabil că după data de 20 sau 18 ianuarie se vor convoca în comisii și, evident, la birou permanent se va lua decizia convocării pline ședințe a Parlamentului. Nu cred sub nicio formă că există în acest moment dorința de neconvocare a fracțiunilor și a ședinței de Parlament.
Chiar din partea majoritarilor, dacă le putem spune așa?
Sigur, nu am văzut niciun semn prin care cineva dintre deputații, așa zise, alianțe de guvernare pe PSRM Șor, să nu-și dorească să participe la ședințe sau să ignore faptul că sunt niște proiecte de lege care urmează să fie dezbătute. Chiar și pe comisiile noastre, inclusiv Comisia de Control al Finanțelor Publice, noi mai avem de dezbătut inclusiv raportul pe executarea bugetului pe anul 2019, pe anul 2020, și avem multe proiecte de lege pe care le-am înregistrat, inclusiv adoptate în prima lectură, foarte importante din punctul meu de vedere, care urmează să fie dezbătute.
L-ați ascultat pe Igor Munteanu, deputat al platformei DA și șef al Comisiei Parlamentare pentru Controlul Banilor Publici. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă mai detaliată a interviului. Vă recomandăm să căutați tot acolo o perspectivă politică asupra lui 2021 trasată de jurnaliștii Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu în emisiunea de duminică a lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbaru, și vă prezint în continuare câteva teme din presa matinală. Radio Chișinău prezintă punctul de vedere al expertului economic IDIS Viitorul Vyacheslav Ioniță despre motivele scumpirii carburanților. Primul ar fi majorarea accizelor la benzină, acestea au crescut cu 30 de bani pe litru, iar împreună cu TVA, impozitele în acest an s-au majorat cu 48 de bani pe litru, explică economistul. Un alt motiv e majorarea prețului petrolului pe piețele internaționale. Un baril s-a scumpit în decembrie față de septembrie-octombrie 2020 cu 25%, creștere urmată recent de o nouă scumpire cu 10%. Există însă, la părerea economistului, mare dar, și anume cel că petroliștii din Republica Moldova nu s-au grăbit să scadă prețul atunci când pe piața internațională se înregistrau scăderi dramatice și s-a ajuns la un minim în ultimii 25 de ani. Anul trecut, în plină criză, aceștia ar fi încasat, afirmă Ioniță, cei mai mulți bani din istoria Republicii Moldova. Tocmai acesta este motivul din care economistul afirmă că piața produselor petrolichere trebuie să fie subiect de anchetă a Consiliului Concurenței, Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, Comisiilor Parlamentare de Profil și, nu în ultimul rând, al Consiliului de Securitate, pe lângă președintele Republicii Moldova. O opinie despre viitoarele alegeri parlamentare, aparținând analistului politic Anatol Țăranu, apare pe Ziarul Național. Bătălie se va da între două opțiuni de civilizație diametral opuse, între europeniști și adepții lumii ruse, este de părere Țăranu. Iar rezultatul va depinde de capacitatea de mobilizare a electoratului manifestată de fiecare din cele două tabere, mai crede analistul. O altă idee a sa e că strategia unificării tuturor forțelor europene într-un singur bloc electoral, o idee ce se profilează după victoria fulminantă a pro-europenei Sandu în prezidențiale, ar fi, la părerea lui Țăranu, greșită. El explică că electoratul cu viziuni europeniste este divizat în două curente, unul unionist și unul cinic moldovenist. În condițiile intrării celor două în campanie într-un singur bloc, mesajul unității românești riscă să fie atenuat, de aceea ar fi nevoie ca forțele europeniste să se formeze în două coloane distincte, dintre care una să fie exclusiv românească. Problema pe care o vede analistul e lipsa de unitate în tabăra unionistă. Vacanța din Egipt a edilului capitalei, un Ceban, despre care mai întâi a aflat presa, iar apoi a fost confirmată de însuși Ceban, acesta plasând pe o rețea de socializare mai multe fotografii de vacanță alături de familie, a ajuns în atenția jurnal.md. În timp ce municipiul Chișinău se află în stare de alertă, fiind instituit cod roșu de infectări cu COVID-19, primarul Ion Ceban, care a îndemnat oamenii să stea acasă de sărbători, își petrece timpul pe litoralul din Egipt, a scris public. aplicația. Un alt titlu de pe site-ul respectiv sună în felul următor: edilul Ion Ceban supărat pe criticile pentru vacanța din Egipt. Nu văd ce crimă odioasă am săvârșit, citează cea mai recentă știre de pe site, comentariul de pe rețele cu care Ceban a răspuns criticilor pe care și le-a atras prin vacanța sa din Egipt. Doamnelor, domnilor, eu închei aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская помесерочинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Luni de zile aud următorul mesaj. Nu contează cum a apărut COVID-19, important e să-l învingem, să scăpăm de el. Un mesaj care vine spre mine din toate părțile. Un mesaj pronunțat cu multă convingere, de oameni serioși, cu discernământ. Pe bune, estimabilelor, asta credeți voi cu adevărat? Iată, eu am o părere diferită de a voastră. Eu cred că e foarte important să știm cum a apărut acest coronavirus și consider că lupta cu asemenea molime nu poate fi eficientă dacă nu le știi proveniența. Dacă ferească Dumnezeu voi avea de suferit din cauza acestui COVID, aș vrea să știu ce fel de năpastă m-a atacat. Chiar sunt foarte curios. Numărul deceselor de COVID în lume a trecut zilele astea de 2 milioane. Acesta nu este oare un motiv rezonabil ca să dorim să știm adevărul? De ce acest virus e atât de ucigător? De ce atacă atât de virulent corpul omului? Vreau să știu după un an de zile cine e de vină. Un liliac? Departe de mine gândul că e vorba de o greșeală comisă în vreun laborator, dar dacă lucrurile vor fi învăluite mereu în ceață, această idee se va răspândi tot mai mult. Nu știu dacă informațiile venite din China sunt mulțumitoare și în măsură să ne lămurească. Cred că Organizația Mondială a Sănătății ar trebui să se ocupe serios de elucidarea tuturor circumstanțelor în care a apărut năpasta cu pricina. Poate oare s-o fac? Și nu doar o mese. Mulți dintre noi vor să știe adevărul. Cât timp trebuie să mai treacă?
Iar acum, un jurnal de corespondent de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Cunoaștem cu toții acel clișeu obosit cu care se apără cei care folosesc aiurea, dar insistent un cuvânt. Ei spun că limba se schimbă. Nu intrăm acum în lunga serie de englezisme care sluțesc vocabularul limbii române de azi, dar un termen cel puțin sfârșește printr-o permanentă confuzie, pentru că, deși e un englezism, are sensuri nu doar diferite, dar chiar opuse în Europa pe de o parte, în Statele Unite pe de alta. Acesta e termenul liberal. În limba română, conform tradiției filozofice europene, ba chiar și britanice, liberal nu înseamnă o persoană de stânga, de opus conservatorilor, precum în America, ci dimpotrivă, ca etichetă politică, liberal în Europa desemnează un discipol al doctrinelor pieței și individualismului, un adept al liber-schimbismului și inițiativei industriale. Liberalul european reprezintă așadar dreapta moderată și individualistă, opusă colectivismului stângii. În foarte multe privințe, liberalul european e contrariul unui liberal din Statele Unite. Partidele liberale europene sunt partide de dreapta care protejează individul și proprietatea. Liberal și socialist se exclud total în Europa. Pe când în America, și în gura multor ziariști români neștiutori de azi, au devenit sinonime interșanjabile, liberal sau stângist. Dar probabil la fel se va întâmpla și în română cu liberal, care va rămâne definitiv ca în Statele Unite un sinonim pentru stângist. Dar, desigur, dacă liberal devine atunci un stângist, nu se va încurca nimeni cu contradicția că în România e la putere un partid național liberal al Internaționalei Creștin-Democrate și că, de pildă, în 1907 acel partid liberal a putut să reprime sângeros revolta țăranilor. Pentru nov limba românească de azi, dacă celor de la 1907 le spunea liberali, atunci erau de stânga. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșie vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim la 19:21 în cadrul emisiunilor noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet. La fel vă recomandăm paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.